Ja, så vil jeg godt byde velkommen til det her samråd. Jeg skal lige sige i forhold til samrådet her, at vi ud over dem, der er til stede i lokalet, har nogen, der sidder i den virtuelle verden. Og dem, vi har med for øjeblikket, er Sten Knudt, det er Karina Adsbøl, Julie Skovsby, Liselot Blix og Carsten Hynge, som er til stede i den virtuelle verden, ud over dem, der fysisk er her. Jeg vil sige velkommen til beskæftigelsesministeren og sundhedsministeren, til medlemmerne fra Beskæftigelsesudvalget, Sundhedsudvalget, og så de eventuelle tv-seere, der måtte være med i dag. Samrådet det handler om, hvordan man kan tage hensyn til sosu-frontpersonalet, der er blevet smittet med covid-19. Der er stillet et samrådsspørgsmål til ministerne af Jette Gottlieb og Peder Hvelplund, begge fra Enhedslisten, og vi har snakket sammen inden mødet og er blevet enige om, at det er Jette Gottlieb, som vil indlede både med at læse spørgsmålet op, men også med kommentarer. Og når vi skal til at afrunde, så vil det være Peder Hvelplund, der vil afrunde selve seancen. Der er afsat halvanden time til samrådet, og jeg vil give ordet til Jette Gottlieb. Værsgo.
Ja, tak for det, og tak for, at I er kommet. Vi har jo set en række eksempler på, at social- og sundhedspersonale er blevet fyret på grund af senfølger fra corona. Vi er selvfølgelig helt klar over, at det ikke er ministrene, der leder og fordeler arbejdet i kommuner og regioner. Men vi ønsker ministrenes tilkendegivelse af deres holdning til de følgende spørgsmål. Og så læser jeg spørgsmålet op, som hedder: hvordan vil ministrene sikre, at der i størst mulig grad tages hensyn til den særlige situation, som social- og sundhedsfrontpersonale er blevet sat i forbindelse med coronaepidemien, hvor mange er blevet smittet med coronavirus og siden har været plaget af sine følger? Der henvises til konkrete sager, hvor personale er blevet fyret på grund af for højt fravær, og hvor der ikke er taget skyldig hensyn til nødvendigheden af gradvis tilbagevinden.
Ministrene.
Tak for det. Tak for samrådsspørgsmålet, som jeg er glad for, at vi nu får stillet og mulighed for at diskutere. Jeg vil godt starte med at sige, at nu bliver der spurgt fra jeg godt på side, også om vores, helt glad for os at respektere den arbejdsfordeling, der er, men der bliver også spurgt til sådan vores holdning. Og holdningen er for mig, at det er helt uforståeligt for mig, hvis sundhedspersonale, der har stået i front, der har taget sig af vores coronapatienter, bliver fyret, fordi de er blevet smittet med coronavirus på arbejdspladsen og er plaget af senfølger. Det virker både etisk og moralsk forkert. Sundhedspersonalet har udvist helt ekstraordinær indsats i forbindelse med coronaepidemien, og vi skylder dem en kæmpe tak for det. Ikke en fyreseddel. Som det også blev sagt, jeg kan ikke gå ind i de konkrete sager. Der er nogle ansættelsesretlige forhold, som vi ved i Danmark, er et anliggende mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Og sådan er det, og sådan skal det også være. Men når det er sagt, så vil jeg på det stærkeste opfordre arbejdsmarkedets parter til at finde gode løsninger lokalt, der tager hensyn til det sundhedspersonale, som er blevet ramt af covid-19 og har fået senfølger. Vi skal tage ordentlig hånd om sundhedspersonalet. Jeg kan oplyse også, at jeg har kontaktet Danske Regioner og KL netop om afskedelser af sundhedspersonale med covid-19 senfølger, og vi har fået oplyst fra regionerne, citerer: der lægges vægt på, at alle initiativer, der kan fremme fastholdelse af medarbejdere i denne situation, prioriteres, herunder mulig ansættelse i flexjob, hvis en ordinær beskæftigelse ikke kan opretholdes. Regionerne gør en stor indsats for at undgå, at der sker afskedelser som følge af sygefravær forårsaget af senfølger fra covid-19. Parallelt håndteres arbejdsrelateret smitte med covid-19 i regionerne som en arbejdsulykke og registreres i arbejdsskadesystemet. Det er Danske Regioners vurdering, at der er en udvidet opmærksomhed på tilbagevenden og tilpasning efter et sygdomsforløb, der udspringer af en arbejdsskade. Og Danske Regioner vil i samarbejde med regionernes HR og arbejdsmiljøorganisationer fortsat have en skærpet opmærksomhed på de helt særlige omstændigheder, der gør sig gældende som følge af smitte og senfølger hos personalet i sundhedsvæsenet. Citat slut fra Danske Regioner. KL er vendt tilbage med det her. KL kan oplyse, at vi vurderer, at kommunerne generelt er meget opmærksomme på sygdomsforløb forårsaget af covid-19, herunder som følge af senfølger. Når der taler om en sygdom, som er pådraget i tjenesten, for eksempel covid-19 hos frontpersonalet, råder KL kommunerne til at medvirke til, at medarbejderne i samråd med dennes læge vender tilbage til arbejdet i det tempo, det er muligt. Både tempo og opgave sammensætning skal sigte mod at understøtte den fortsatte helbredelse. I sådanne sager kan det også være relevant, at kommunen i en opstartsperiode afsøger muligheden for omfordeling af arbejdsopgaver eller eventuel omplacering. Der er generelt tale om et arbejdsområde, hvor kommunerne mangler arbejdskraft, og hvor kommunerne i særlig grad bestræber sig på at fastholde de ansatte medarbejdere. Den enkelte kommune vurderer selv i hver enkelt sag, hvor længe driften kan vedblive med at fungere på trods af fraværet. Citat slut fra KL. Så jeg tager de her oplysninger til efterretning, Danske Regioner og KL's oplysninger, men også med en klar forventning om, at regioner og kommuner vil bidrage konstruktivt til at skabe fleksibilitet og understøtte fastholdelse af medarbejdere, som gennemgår svære sygdomsforløb. Og det gælder selvfølgelig også medarbejdere, der er komplekse senfølger efter covid-19. Helt generelt synes jeg, det er vigtigt, at vi arbejder på at skabe gode betingelser for, at medarbejdere i sundhedsvæsenet kan komme godt tilbage i arbejdet efter sygdomsforløb. Jeg kan oplyse, at jeg har inviteret Danske Regioner og KL til en drøftelse af, hvordan vi bedst muligt understøtter fastholdelse og hjælp til det personale i sundhedsvæsenet, der er blevet smittet med covid-19 på arbejdspladsen og har senfølger. Mødet er ikke afholdt endnu, men vi ser frem til at afholde mødet snarligst med dem. Som sagerne, der ligger til grund for det her samråd, også viser, så er der altså en gruppe, der døjer med svære eftervirkninger af coronavirus. Og det anslås, at langvarige symptomer og senfølger forekommer hos omkring 10%, der har været smittet, men 10% andelen dækker altså over både dem, der har lette symptomer og dem, der har svære symptomer. Og hvad kan det være? Symptomer, det kan være åndenød, hjertebanken, koncentrations- og hukommelsesbesvær, træthed, smerter i muskler og led. Det har også været beskrevet tab af smags- og lugtesans, så der er meget forskellige symptomer og med meget forskellige alvor og forskellige længde. Størstedelen af personer med senfølger efter covid-19 forventes heldigvis at komme sig uden sundhedsfaglig, uden der er brug for sundhedsfaglig indsats. Men altså, der er også andre, der oplever lette, men mere vedvarende senfølger, hvor der kan være behov for indsatser i primærsektoren, herunder almen praksis og genoptræning i kommunalt regi. Og så er der også den her gruppe, heldigvis mindre gruppe, men der er en gruppe, der oplever uventede, komplekse og langvarige senfølger. Og det er dem, vi skal yde en særlig hjælp. Det er en vigtig prioritet. Det er det, vi har oprettet de regionale covid-19 senfølgeklinikker i alle de 5 regioner. Det gjorde vi fra 1. januar i år til netop at hjælpe dem. Og det er et specialiseret tværfagligt tilbud til udredning af patienter med uventede, komplekse og langvarige senfølger efter sygdom med coronavirus. Udover at man skal hjælpe dem, så er det også vigtigt at forstå, at det er en helt ny patientgruppe, vi er med at gøre i Danmark. Og det vil sige, at vi mangler stadig meget viden, også om hvor lang tid det kommer til at vare. Og det kan som patient være utroligt hårdt, man ikke engang kan svare på det. Så der kan også være, altså det er også en psykisk belastning at have sådan en sygdom, det er der slet ikke nogen tvivl om. For at hjælpe med det har vi i gang sat et stort arbejde i Danmark for at indsamle viden, fordi vi har så stærkt et datasæt i Danmark, så det giver os nogle muligheder for at indsamle viden om senfølger med covid-19 og giver os et bedre grundlag for udredning, behandling og genoptræning, og det vil sige også tilbagevenden til arbejdsmarkedet selvfølgelig. Jeg kan nævne, at Statens Serum Institut har i gang sat en stor landsdækkende undersøgelse, der skal kortlægge helbredet i befolkningen under og efter pandemien. Planen er, at 600.000 borgere, der er blevet testet for covid-19, skal inviteres. Vi er nået til 100.000 af dem, og der er altså 500.000 derudover, der skal inviteres til at være med i den her undersøgelse. Herunder også dem, der har været smittet. I regi af regionernes kliniske kvalitetsprogram er der oprettet en database for senfølger af covid-19, og den er til formål at medvirke til et samlet overblik over omfanget af senfølger og understøtte standardiseret høj kvalitet i udredning og behandling af patienter med covid-19 på tværs af landet. Og så har vores Sundhedsstyrelse udarbejdet anbefalinger til organisering af indsatsen for patienter med langvarige symptomer efter covid-19, og den opdateres løbende, og vi forventer, at næste opdatering sker her i det her efterår. Vi er på vej ind i nu. Så det er, kan man sige, det sundhedsmæssige setup i forhold til senfølger. Udover at vi selvfølgelig skal forsøge at mindske smittespredning og hjælpe folk med ikke at blive smittet, når de går på arbejde, så må man bare sige, at der er ingen steder i verden, hvor man kan undgå det fuldstændigt. Men vi gør, hvad vi kan selvfølgelig for det. Det er jo også grunden til, at nogle af de første, der fik vaccinen, var jo netop også de her medarbejdergrupper, der fik lov til at blive tilbudt vaccinen. Og det er jo netop også for at beskytte dem mest muligt. Og alt, hvad vi kan gøre for at for at hjælpe de medarbejdere, for at beskytte de medarbejdere mod smitterisiko, skal vi selvfølgelig gøre her. Så som afrunding vil jeg understrege tre ting. For det første, tak til sundhedspersonalet for den ekstraordinære indsats, de har ydet under coronaepidemien, og som de stadig yder fuldstændig uvurderligt. For det andet, jeg vil opfordre arbejdsmarkedets parter til at finde gode løsninger lokalt, der tager hensyn til det sundhedspersonale, som er blevet ramt af covid-19 og har senfølger af sygdommen. Og for det tredje vil jeg som sundhedsminister prioritere, at alle, der rammes af senfølger af covid-19, får den nødvendige hjælp i sundhedsvæsenet. Og så ser jeg selvfølgelig frem til det møde, som jeg har indkaldt Danske Regioner og KL til, hvor vi sammen kan blive klogere på, hvordan vi får, jeg synes, der er nogle flotte hensigtserklæringer i deres beskrivelser til os, men hvordan vi sikrer, at det også bliver til virkelighed, og at vi sikrer os, at medarbejdere, også de medarbejdere, der har corona-senfølger, godt og får et godt tilbagevendende til arbejdsmarkedet, til arbejdet. Ja, det var ordene for mig.
Vi skal lige have beskæftigelsesministeren med. Skål.
Tak for det, og også fra min side, tak for invitationen til samrådet her i dag, og også tak for spørgsmålet, der jo handler om en både relevant, men må jeg også være ærlig at sige, meget ærgerlig problemstilling. Og jeg vil starte med at sige helt overordnet, at da jeg læste om afskedelser af frontpersonale på grund af fravær som følge af senfølger, så tænkte jeg, at det simpelthen ikke lød rimeligt. Der er jo altså tale her om medarbejdere, som er gået foran og har ydet en ekstraordinær indsats, da det virkelig brændte på. Og det er også stadigvæk min holdning. Jeg vil også gerne understrege, at det jo ikke tilkommer mig som beskæftigelsesminister at tage stilling i konkrete sager, hvor en arbejdsgiver har afskediget en lønmodtager. Det gælder både i sager, hvor det drejer sig om anvendelsen af de regler, der gælder om afskedelse, og i forhold til konkrete sager, hvor det går mere overordnet på, om det er fair eller i orden at afskedige. I forhold til, om reglerne er overholdt, har jeg forstået på medieomtalen af de konkrete sager, at både de fagretlige regler, der gælder i forbindelse med afskedelse, og lovgivningen er fuldt. Det fremgår, at der ikke er noget juridisk at komme efter. Man kan så spørge, om ikke reglerne bør ændres, hvis de ikke tager højde for en situation som den her. Om ikke arbejdsgivernes manglende konduite bør føre til en ændret regulering. Og her vil jeg selvfølgelig også bare understrege, at jeg som minister ikke vil blande mig i de fagretlige regler, for det er suverænt op til parterne at tage stilling til. Overenskomsterne er parternes domæne. I forhold til, om sagerne bør føre til ændringer i lovgivningen, vil jeg sige, at det vil være meget vidtgående og efter min opfattelse også på kant med den danske model, hvis der f.eks. gennem lovgivning indføres et egentligt forbud mod afskedelser i bestemte situationer. Der er lovgivning om, at lønmodtagere, der afskedes af bestemte årsager, kan blive tilkendt en godtgørelse. Der er f.eks. i funktionærloven en bestemmelse om, at en urimelig afskedelse kan udløse en godtgørelse, ligesom at forskelsbehandlingsloven sikrer, at en lønmodtager, der afskedes på grund af f.eks. race eller hudfarve, kan tilkendes en godtgørelse. Men der er ikke generel lovgivning om, at en afskedelse er decideret forbudt. Hvis der skulle indføres lovgivning i den retning med et konkret forbud, vil det være et indgreb i de beføjelser, som en arbejdsgiver har i forhold til at afskedige. Og det vil i mine øjne være usmidigt og svært også at lovgive om. Jeg vil i den forbindelse pege på, at hvis en ansat på grund af sygdom, herunder en sygdom eller en skade, som vedkommende har pådraget sig på arbejdet, er helt ude af stand til at udføre arbejdsopgaverne, og hvis der ikke er udsigt til, at den pågældende kan komme tilbage i sin tidligere funktion, eller der tilbydes anden stilling, så giver det ikke mening at lade ansættelsesforholdet fortsætte. Jeg mener ikke, at det er til at komme udenom, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at have krav om ansættelser uden arbejdsformål. Og derfor er det efter min opfattelse heller ikke vejen frem simpelthen at forbyde afskedelse ved lov. Jeg anerkender altså, at der i nogle situationer kan være reelle grunde til, at et ansættelsesforhold på et tidspunkt må ophøre, og at det er arbejdsmarkedets parter, der skal fastsætte de nærmere rammer for, hvornår afskedelsen kan ske. Det, som jeg vil anfægte i forhold til afskedelse af frontpersonel, der er ramt af senfølger efter corona, er, om det er rimeligt, at der sker afskedelser af sådan medarbejdere på nuværende tidspunkt. Er der virkelig grund til at antage, at de pågældende ikke kan genvinde deres fulde arbejdsevne? Har arbejdsgiverne overvejet tilstrækkeligt, om der virkelig ikke var andre muligheder end at afslutte ansættelsesforholdet? Jeg synes, at de her mulige indvendinger mod afskedelse har særlig vægt i betragtning af, at der taler om personer, der er gået forrest i indsatsen for at inddæmme covid-19. Det betyder også, at de gennem deres arbejde er blevet udsat for en øget smitterisiko. Derfor vil jeg altså opfordre til, at arbejdsgiver her overvejer, om det ikke er rimeligt, at de påtager sig særligt, altså de påtager sig et særligt ansvar i de her tilfælde. Det er dertil jo også vigtigt for frontpersonale eller andre medarbejdere, der er blevet syge med corona, og hvor smitten antages at være sket i forbindelse med arbejdet, at det anmeldes som en arbejdsskade. Kun i de tilfælde kan arbejdsmarkedets erhvervssikring tage stilling til, om sygdomstilfældet kan anerkendes som en arbejdsskade, og om den sygdomsramte så også har ret til en erstatning. Og det skal jo i den forbindelse understreges, at arbejdsgiver har pligt til at anmelde sygdom med corona, hvis den ansatte kan være blevet smittet i forbindelse med en konkret hændelse eller en kortvarig udsættelse for smitte i forbindelse med arbejdet. Og det er centralt for mig, at vi har et arbejdsskadesystem, der sikrer, at der bliver taget hånd om de arbejdstagere, der bliver syge med covid-19 som følge af deres arbejde. Vi skal fortsat være opmærksomme på at passe godt på vores arbejdstagere i den her tid, hvor corona giver særlige udfordringer for vores arbejdsliv. Afslutningsvis vil jeg gerne sige, at jeg håber på, at arbejdsgiverne i hvert enkelt tilfælde, hvor en medarbejder er syg med senfølger, vil overveje meget, meget grundigt, hvad der kan gøres som alternativ til afskedelse. Selvom en afskedelse måtte være efter bogen, er det ikke forbudt at inddrage andre hensyn end de strikt juridiske. Og jeg vil gerne slutte med at udtrykke min forhåbning til en konstruktiv drøftelse mellem sundhedsministeren, KL og Danske Regioner om det. Tak for ordet.
Ja, tak til ministrene. Så er det sådan, så det er spørgerne, der lige får en replik her. Først så er det Jette Gottlieb.
Og jeg vil meget gerne takke for de svar, som jeg opfatter som meget positive i forhold til den konkrete sag. Det, vi taler om, er jo frontpersonale, der på et tidligt tidspunkt i epidemiforløbet er blevet smittet. Vi kendte ikke meget til corona. Vi kendte slet ikke noget til senfølger. Og store personalegrupper blev hurtigt omflyttet fra en afdeling til en anden, uden at man nødvendigvis havde sikret, om de kunne være særlig sårbare eller på anden måde. Og her, halvandet år efter, så står vi så med en personalegruppe, der dels er nedslidte, og dels må opleve, at den fleksibilitet, der blev udvist, har kostet flere kollegers fyring, fordi de blev smittet i udførelsen af deres arbejde. Der er altså tale om en arbejdsskade, i særlige tilfælde måske endda en arbejdsulykke, hurtigt opstået og alt det der, med deraf følgende muligheder for erstatningssøgning i arbejdsskadesystemet. Og de er blevet fyret, fordi de har oplevet senfølger, der har betydet, at de dels har været sygemeldt længe, dels har måttet forsøge en gradvis tilbagevenden fra sygdommen, og de er så blevet fyret, fordi de har været for længe om det. Og deres fyringsgrund har været for stort fravær. For stort fravær. Hvad er meningen? Nå, det gør kommuner og regioner selvfølgelig ikke af ondskab, men fordi de er presset økonomisk. Og det, vi beder ministeren om at svare på, er, om de over for kommuner og regioner vil tilkendegive, at der vil blive afsat midler til at kompensere dem for den type ekstra udgifter, og at de kommer til at indgå i den pulje, der er afsat til ekstra coronaudgifter, som er blevet stillet kommuner og regioner i udsigt. Allerbedst selvfølgelig, hvis det bliver kompenseret direkte til de pågældende instanser, og ikke via blokken. Men det vil være en måde at få kommunerne og regionerne til at afholde sig fra den måde at lede og fordele på. Der kan jo komme mange flere tilfælde efterfølgende. Vi er slet ikke færdige med det her. Og det vigtige er, at fordi man som arbejdsgiver juridisk og overenskomstmæssigt har mulighed for at udstede fyresedler, så skal man ikke gøre det. Og det er jo det, som ministerne også opfordrer dem til at udvise den fleksibilitet. Så jeg vil takke for svaret. Men jeg vil gerne høre om den økonomiske side af sagen, fordi det er vel i virkeligheden der, det hænger.
Og så er det Peder Hvelplund.
Ja, tak for det, og tak til ministeren for svaret. Og det er jo rigtigt, at jeg kan jo godt høre, at hensigten hos ministerne er rigtig god, men hvis vi sådan skal søge ind til, hvad vi konkret kan gøre, så vil jeg også gerne i tråd med det, som Jette Gottlieb har spurgt efter, følge lidt op på det. Men altså allerførst, så vil jeg godt høre beskæftigelsesministeren efter, hvem det er, der har rejst kravet om, at det skulle være forbudt at fyre folk. Altså mig bekendt er der ikke nogen, der har rejst det krav. Og derfor undrer det mig lidt, hvorfor der skal bruge tid på det, fordi jeg er fuldstændig enig om det. Det er der ikke nogen, der taler om, at det skal være forbudt. Men det, der er problemets kerne, er jo, at Som sundhedsministeren også går rede for, så er det noget personale, der er blevet sendt ud i en meget sårbar situation over for en farlig epidemi, som vi ikke kendte meget til, og i mange tilfælde er gjort det uden værnemidler, som så har været igennem et første sygdomsforløb, og så senere senfølger. Og det med at få senfølger er jo ikke ligesom at brække et ben, hvor man kan sige, at nu ved vi, at når der er gået så lang tid, jamen så er man genoptrænet, så kan man vende tilbage igen. Det ved vi jo for nuværende ikke tilstrækkeligt om, hvad det betyder. Vi ved bare, at det betyder meget, at man ikke bliver presset i forhold til det. Det er i hvert fald de meldinger, der kommer også fra hvad hedder det, senfølgeklinikkerne. Og derfor så er spørgsmålet til både sundhedsministeren og beskæftigelsesministeren, hvad man rent konkret vil gøre. For det er jo meget godt, at KL og Danske Regioner siger, at de er opmærksomme på det. Det ville også være mærkeligt andet. Men vi kan jo se i den konkrete virkelighed, at der er både sygeplejersker og sosuer, og der kan også være anden frontpersonale, som bliver fyret med baggrund i det her. Så selvom de viser, eller de siger, at de er opmærksomme på det, så oplever vi jo stadigvæk konkrete fyringer. Og det er jo formentlig fordi, at de er presset økonomisk til, at de ellers får en ekstra udgift. Så spørgsmålet er jo, at ud over de pæne ord, vi kan sige, er minister så også villige til at gå ind og understøtte kommuner og regioner med de ekstra udgifter, der måtte medfølge i, at man skal have nogle mere fleksible forløb og nogle længere forløb for at kunne sikre en anstændig behandling for de ansatte, der har været sendt allerforrest i bekæmpelsen af corona.
Så er det ministerne. Jeg ved ikke, hvem der vil starte af jer. Det gør sundhedsministeren. Værsgo.
Tak for de opfølgende spørgsmål, og tak for jeres også opstartende tilkendegivelser i forhold til de ting, vi har besvaret her. Arbejdsskade, arbejdsulykker og alt andet, det er jo selvfølgelig over hos beskæftigelsesministeren, at han er ekspert i det. Men spørgsmålet omkring økonomien, det er jo sådan, det som også taler om her. Det er jo sådan, at vi i den økonomiaftale, der blev indgået med Danske Regioner og KL, jo aftalte, at de fik dækket deres direkte udgifter forbundet med indsatsen af covid-19, og det vi er i gang med at opfølgende drøfte, hvordan vi samler op på det her, men altså det er, som jeg, er det ikke rigtigt, det er 2,3 milliarder kroner i 21, er det ikke sådan, det er? Cirka halvanden i cirka halvanden i 21 måske, og vi ligger i hvert fald en betragtelig sum ekstra over den ellers. Vi er jo også leveret demografipengene og så videre, så ligger der en betragtelig sum ekstra nu. Faktisk er lige, jeg er sikker på beløbet, men det kan vi lige vende tilbage til skriftligt, hvis det er det. Men vi har lavet en klar aftale med regionerne og kommunerne om, at de bliver kompenseret for deres ekstra covid-relaterede udgifter, som jo kan være alt muligt. Det kan være mange forskellige ting, men noget af det er selvfølgelig også personale. Der har været, så har man høbt vikarer og sådan nogle ting. Det kan være mange forskellige elementer, som kommuner og regioner har været nødt til. Altså ekstra rengøring i kommunale velfærdstilbud. Det er også noget af det, som er blevet finansieret. Selvfølgelig også test, værnemidler, opsporinger og andet her. Men altså rigtig mange forskellige elementer. Og så det vil sige, jeg må sige, jeg anerkender ikke, at det er et økonomisk spørgsmål, det her. Vi kan ikke gå ned i den konkrete sag der. Det har vi ikke mulighed for at gøre. Men nu vil jeg så mødes med KL og Danske Regioner og drøfte de her ting med dem her og finde ud af, jeg synes, det var nogle flotte ting, de skrev, men altså, hvordan sikrer vi så, at det også kommer til udtryk i den helt konkrete, lokale ting? Og jeg kan jo ikke sidde, vi kan jo ikke sidde og vurdere herfra, at altså den konkrete sag kender ikke vedkommende, og vi kender heller ikke udsigterne til at komme tilbage til arbejdsmarkedet og alt det her. Det kender vi slet ikke noget til af gode grunde. Det er jo en drøftelse, der må være mellem arbejdsgiveren helt lokalt og medarbejderen. Og så er det vores, så det vi siger helt klart, det er, så må de jo så, at de pæne ord, de har, det er det, jeg har skrevet til os. Det må man også kunne komme til udtryk, når man konkret sidder overfor en medarbejder derude. Vi kan jo ikke sidde og sige her, det synes jeg ikke vil være rimeligt, hvis vi sidder her i Christiansborg og siger, det bør være sådan, at man skal at der ikke skal laves om. For det kan godt være, at der skal være et andet tilbud. Det kan sagtens være, at der skal være et andet tilbud til den her medarbejder, som ikke er tilbage til det job, der var med de timer, der var. Fordi det kan man ikke løfte det her. Jamen, hvad er det så for noget? Og den drøftelse med medarbejderen, og hvad medarbejderen så siger til det tilbud, det ved jeg ikke, for der har vi jo ikke været ved, at det bor der. Men det bør ikke være sådan, at, og det mener jeg også vil være, i hvert fald en fejllæsning af den aftale, vi har lavet med dem, at de siger, vi kan ikke lave en god løsning, der sikrer fastholdelse, og at de kommer tilbage på jobbet, vores medarbejdere, i den takt, de nu kan, fordi økonomien ikke er til det. Det mener jeg faktisk. Så mener de ikke læser vores aftale med dem godt nok.
Beskæftigelsesminister.
Tak også for, for spørgsmålet, eller det opfølgende spørgsmål, og endnu en gang bare understrege, at jeg deler jo altså både den manglende forståelse, men i virkeligheden også altså vrede på de her menneskers vegne, altså over, at det her ikke virker rimeligt. Jeg er enig med sundhedsministeren i, at vi under ingen omstændigheder kan gå ind i de konkrete sager, og det er jo rigtigt, at vi ikke kender hverken den arbejdsgiver, der måtte have truffet beslutningen, eller leder, og heller ikke de pågældende, der har været udsat for det, men grundlæggende er det bare sådan, at det lyder ikke rimeligt på nogen måde, når man tager i betragtning, hvor vigtig en opgave og funktion, at de her medarbejdere har udfyldt. Peder Hvelplund stillede mig et par konkrete spørgsmål. Det første var, hvorfor sidder jeg i min samrådstale og snakker om lovgivning? Det gør jeg konkret, fordi at der i presseomtalen, altså forud for samrådet her, har det været bragt i spil. Ikke af de to spørgere, det medgiver jeg, men i den generelle diskussion. Altså for eksempel har nogen af bragt ind i en artikel i TV2 Øst, fra Dansk Sygeplejeråd er det blevet sagt, at citat, jeg synes, at arbejdsgiveren bør stå ved sit ansvar, og det kræver selvfølgelig noget lovgivning og nogle nye regler, sådan at man ikke bare kan afskede medarbejdere, som man har ødelagt på grund af en arbejdsskade. Og det er derfor, vi ligesom også svarer på det her, fordi jeg synes, det hører med i diskussionen, og hvor jeg har bragt det ind, at jeg deler sådan set og har meget sympati med situationen for de her medarbejdere. Jeg har meget stor respekt for, at de faglige repræsentanter kæmper den kamp på vegne af deres ansatte, og jeg mener også, at den dialog, sundhedsministeren skal have med både KL og Danske Regioner, hører helst også gerne skulle føre til noget, men at jeg alligevel synes, det er vigtigt at fremhæve, at vi ender rører ved nogle meget delikate balancer på arbejdsmarkedet og i forhold til, hvad der er overenskomststof og den danske model, hvis man skulle lave et almindeligt forbud om at forbyde afskedelse i bestemte situationer. Og det er jo desværre en kendsgerning, at en arbejdsskade eller en sygdom, som en ansat har pådraget sig på arbejde, jo kan medføre, at den ansatte aldrig nogensinde kan bestride det pågældende arbejde igen. Og i den situation, så giver det ikke mening at have lovgivning, der hindrer, at ansættelsesforholdet på et tidspunkt ophører. Og i de sager, der så er anledning til det her samråd her, så er der jo tale om, som jeg synes, at både Jette Gottlieb og Peder Hvelplund rigtigt fremhævet i deres både indledning og opfølgende spørgsmål, at der er tale om senfølge efter corona. Og her er det jo ikke til at vide, hvor længe følgerne vil være ved, og hvad der også sker med de pågældendes arbejdsevne. Og efter min mening, så taler det jo på alle måder for, at man i stedet for at afskede, ser tiden an og forsøger at finde løsninger med de enkelte medarbejdere.
Tak for det. Så er det talerlisten, og den første, det er Karina Adsbøl fra DF.
Jamen, tak for det. Jamen, det er jo fuldstændig grotesk, når man ser, at plejehjem og hjemmepleje, de kom bæres i køen, da der skulle uddeles værnemidler, og så at personalet efterfølgende bliver mødt med en fyreseddel. Det er jo ganske enkelt urimeligt. Og derfor, som sundhedsministeren siger, at det er moralsk forkert og etisk forkert, og han vil opfordre, kan man sige, KL og regeringen på det her område, og så bliver der afholdt et møde. Altså først og fremmest, hvornår har ministeren indkaldt til det møde, og hvornår skal det møde afholdes? Det er den ene ting. Så siger ministerne, begge ministerer, at man kan ikke gå ind i de konkrete sager, og det er jo arbejdsmarkedets parter, men det man godt kan gå ind i, det er i forhold til rammerne. Fordi det er jo sådan, at beskæftigelsesministeren han står for arbejdsskadesystemet og arbejdsmarkedet. Altså, hvad er der af muligheder for de her medarbejdere? Hvordan hjælper man dem videre? Har de fået tilbudt for eksempel en frigørelsesattest eller andet? Altså, jeg forstår ikke, at man ikke prøver at finde løsninger frem for at sige, at det ikke er vores opgave at gå ind i den konkrete sager. Nej, det kan godt være, at det ikke er det. Men så er der jo noget opfølgning, og så må man kigge på, hvad er det, hvordan hjælper vi de her medarbejdere videre, hvis muligt. Og der kan sundhedsministeren jo spille en rolle, og det kan beskæftigelsesministeren også i forhold til det. Nu siger beskæftigelsesministeren så, at sundhedsministeren, at man kan indgive i forhold til arbejdsskade. Jamen, så kunne jeg da godt tænke mig at høre, om det er ministerens holdning, at når man bliver ramt af corona og har senfølger grund til sit arbejde, at det så også er en arbejdsskade. Er det jeres holdning, eller vil vi nu se, at medarbejderne skal til at kæmpe for os at få udbetalt en arbejdsskade i forhold til det her? Så nævner beskæftigelsesministeren, men man synes ikke, at reglerne skal ændres. Men jeg kunne godt tænke mig at høre nogle konkrete løsningsforslag på, hvordan man vil sikre de her medarbejdere. De får den hjælp, de får det tilbud, der er muligt inden for os lovgivningsrammer i dag. Det var nogle af de ting, jeg havde i forhold til, men jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, om I har et overblik over, hvor mange medarbejdere det drejer sig om herunder, hvor mange der er blevet fyret i forbindelse med, at det er blevet ramt af senfølger på det her område. Tak.
Tak. Så er det Peder Hvelplund.
Ja, tak for det, og tak for svarene. Altså det, der bekymrer mig lidt, det er, at man bliver ved med at snakke om de lokale løsninger, fordi det synes jeg, jeg har ikke nogen mistanker om, at man i kommuner og regioner har en særskilt interesse i at skille sig af med medarbejdere, medmindre det er, fordi der er økonomi i det. Og derfor synes jeg, det peger hen på, at der skal nogle midler til for at undgå, at vi kommer til at stå i den her situation, fordi vi kan jo se, at det er nogle sager, der konkret sker nu og her, og også gøre det i den nuværende situation. Og jeg taler ikke om, at vi skal gå ind og sagsbehandle. Det kunne vel ikke være uendeligt fjernt at gøre det. Men det peger jo på en struktur, vi bliver nødt til at kigge på. Og derfor vil jeg godt spørge både sundhedsministeren og beskæftigelsesministeren, efter når nu, jeg kan forstå, at der skal være et møde med KL og Danske Regioner, siger sundhedsministeren og beskæftigelsesministeren taler om den danske model. Hvis vi skulle respektere den tankegang, så ville det vel være naturligt at indkalde de faglige organisationer til den drøftelse også, så man i fællesskab kunne finde en løsning på, hvordan kan vi løse det her, den her problemstilling. Fordi ellers så er det jo sådan, når vi snakker om den danske model her, at så ellers ville det kun være arbejdsgiversiden, der mødes, altså Danske Regioner og Kommunernes Landsforening, og så regeringen, som sidder på pengekassen i forhold til kommuner og regioner, så ville det vel være naturligt at tage dem, der reelt er ramt af det her, med ind i de drøftelser, så vi kan få deres billede af, hvordan den konkret oplevede virkelighed, den er. Fordi uanset, hvad der er skrevet i en økonomiaftale, så handler det her jo helt konkret om, at der er nogle kommuner og regioner, som skal levere i helt enkelte tilfælde, og derfor så bliver det også nødt til at blive lavet en konkret model for, hvordan det her det løses. Og det gør vi jo kun, hvis også arbejdstagersiden er med ind i de drøftelser.
Så er det Jette Gottlieb.
Ja, tak. Jeg lyttede meget til de meget præcise formuleringer fra sundhedsministeren, som sagde, de direkte udgifter dækkes til kommunerne. Men jeg kan godt forstå, at kommunerne kan være i panik, hvis de forestiller sig, at det kommer til at ske via bloktilskuddet. Fordi hvordan kan man så sikre, at de kommuner, der rent faktisk har haft nogle særlig store udgifter, eller på anden måde har været særlig ramt, hvordan kan man sikre, at de bliver kompenseret? Så helt ærligt forstår jeg godt kommunernes panik, og jeg vil gerne høre, hvordan man kan sikre, at de konkrete, direkte udgifter, at de faktisk bliver kompenseret til dem, der har haft de konkrete, direkte udgifter. Det synes jeg er vigtigt. Og så vil jeg lige spørge, og det skal jeg nok, det er et skriftligt spørgsmål i virkeligheden, men hvor mange arbejdsskadesager er der anmeldt som følge af corona i kommuner og regioner?
Ja tak, så er det ministerne, og vi starter med sundhedsministeren. Værsgo.
Tak for det, Henrik. Ja, tak for gode spørgsmål. Karina, hun spørger, Jeg spørger til begge. Jeg prøver at fokusere på dem, der er til mig. Hvornår indkaldt til møde? Jeg tror, det var den her uge, vi indkaldte, men målet er at afholde det. Jeg kan ikke huske faktisk datoen. Vi har prøvet nogle datoer, men jeg tror nok, de er lige ved at koordinere. Målet er, at i løbet af de kommende uger skal vi have et møde. Det her møde, vi nu har talt om, for at høre, og det er også et svar til, at det er godt. Det er også for at høre, hvad de så siger. Det er klart, vi vil så høre, hvad det er, hvis KL eller Danske Regioner kommer og siger, at vi oplever den her problemstilling, som er større end lige. Det her er jo på baggrund af, kan man sige, en pressehistorie i et medie, som så og det er helt klassisk typisk, og det er jo fint, at det sætter en her, men hvis de kommer og siger, at vi oplever en lang række, eller der ligger sager foran os, hvor vi kan se, at det her kommer til at ske, så er det oplagt og lytte til det og sige, hvordan kan vi så finde nogle gode, fornuftige løsninger på det. Og til Peter Velblunds idé om også at tage arbejdstagerne med, det synes jeg, at vi vil tage imod med kyshånden, det vil jeg da gøre. Inviterer dem med også. Når vi havde tænkt arbejdsgiverne, jamen så var det fordi, vi synes, at det var dem, der havde ansvaret for løsningen, men det er jo helt rigtigt, at det er aldrig vil blive altid klogere af også at høre arbejdstagernes syn på det. Så jeg skal lige koordinere det ordentligt nu. Vi sidder lige her, du ved, på slap lignen, Peter. Men jeg tror, at vi kan godt sige, at vi inviterer dem med til det møde. Ikke? Skal vi sige det? Så gør vi sådan. Ja.
Beskæftigelsesministeren.
Jamen tak for det, og jeg vil bare tilslutte mig sundhedsministeren på opfordring fra Peter Velblom. Synes jeg også, det er en rigtig god idé at invitere arbejdstagerne med, og det må så i det her tilfælde være i særdeleshed FOA og så Dansk Sygeplejeråd. Det synes jeg kun er en god idé, så tak for den gode opfordring. Og til Jette Gottliebs spørgsmål, vi skal nok oversende det på skrift, men sådan på stående fod i cirka tal, så er der, jeg kan ikke svare på, hvor mange der er anmeldt, altså kun af blandt medarbejdere i kommuner og regioner, men i alt er der anmeldt cirka 9.000 arbejdsskader som følge af corona, og der er det ikke opdelt på, hvad der er senfølge og hvad der har været, altså sygdommen direkte. Så det er sådan cirka tallet, men det skal vi oversender vi meget gerne på skrift. Og så til Karina Adsbøl, der efterspørger sådan mere direkte, jamen, hvordan håndterer arbejdsskadesystemet så de her sager her. Altså for det første, og det ved jeg jo, at Karina Adsbøl både er dybt nede i detaljen på og også med rigtig god grund. Noget, vi jo har en god dialog om også, optaget af, at vi får gjort arbejdsskadesystemet bedre. Men det er jo sådan, at arbejdsskadesystemet er et erstatningssystem, hvor at tilskadekommende har mulighed for at få erstatning for varige følger, hvis det er, at skaden skyldes arbejdet. Og det gælder også for de varige følger, der kan være efter sygdom med covid-19, altså senfølger. Og i nogle job, så vil der jo være en stærk formodning for, at smitten er sket på arbejdet. Og det kan man tænke sig til, uden at skal konkret sagsbehandle, i meget høj grad også gælde for de benævnte eksempler. Og fordi det kan jo for eksempel være ansatte i sundhedsvæsenet, der arbejder på intensivafdelinger eller andre steder, og er i direkte kontakt med smittede patienter. Men det kan også være andre i sundhedsvæsenet, eller for eksempel i plejesektoren. Og så er det jo så arbejdsmarkeds- og erhvervssikring, altså AES, der behandler anmeldelserne og i hver enkelt sag tager stilling til, om sygdom med covid-19 kan anerkendes som en arbejdsskade. Og det er stadigvæk og vil blive ved med at være meget vigtigt for regeringen, at frontpersonalet har tillid til, at vi tager hånd om dem, hvis de bliver syge. Og derfor så følger vi jo selvfølgelig også meget tæt udviklingen i omfanget og udfaldet på de sager, der behandles i AES.
Tak. Så er det Sten Knudt fra Venstre. Skål.
Tak for det, og også tak til ministerne for deres gode svar, synes jeg. Altså, at det både er uforståeligt og ærgerligt, det tror jeg, det var det, ministerne sagde, at det var sådan, de havde det, og det har vi jo også som folketingspolitikere, og specielt også borgerne. Det er jo en fuldstændig grotesk og vanvittig situation, at vi må fyre medarbejdere, som har stået og har hjulpet borgere på den her måde. Så derfor er det interessant, og derfor skal der også findes en dialog eller nogle andre løsninger på det her i fremtiden. Nu kan jeg forstå, at det handler ikke om det, som Enhedslisten egentlig siger, det handler om økonomi. Sundhedsministeren nævnte, at der er penge nok. Spørgsmålet er, om kommuner og regioner er opmærksomme på, at der også er penge til de situationer, som vi taler om her. Jeg så godt tænke mig at få ministerens bemærkninger på hvordan det er kommunikeret det her. Så vi ved, at kommuner og regioner er opmærksomme på, at kommer man i de her situationer, så er der faktisk også økonomi til det. Og til beskæftigelsesministeren, som talte om, at der faktisk findes muligheder her i både kommuner og regioner, som man ikke absolut skal ty til i det yderste konsekvens, at fyre medarbejdere. De to bemærkninger kunne jeg godt tænke mig at lige få nogle kommentarer på. Fordi som jeg hørte, så er der økonomi nok, alle har gjort, hvad de skulle, og der er ikke nogen regler, der er brudt. Så hvis det ikke handler om økonomi, og det ikke handler, så er det noget andet, det handler om for de medarbejdere, som er fyret her. Og det kan vi jo også kun gætte på, for jeg kender ikke de enkelte sager. Men måtte jeg ikke udbygge om et par kommentarer på de to spørgsmål? Tak.
Tak for det. Så er det Liselotte Brix fra DF.
Ja, men først og fremmest vil jeg takke for de gode svar, som jeg synes faktisk, ministerne har leveret i forhold til, at der er et arbejdsgiveransvar at sikre, at de personaler, som faktisk har stået front og hjulpet os alle sammen, at der bliver taget hensyn til dem. Men, og det her skal jo ikke dreje sig om én sag, fordi det er jo altid de første sager, der popper op, som man bliver opmærksom på. Og når man taler om lovændring, så tror jeg nok, det ikke var politikere, der var ude med det, men Dansk Sygeplejeråd, det var bare lige for at slå det fast. Men regeringen, og det kan nok også være tidligere regeringer, har også et ansvar for, at vi ikke har haft et beredskab, der gjorde, at der var nogen, der fik værnemidler meget sent, og det var jo personale ude hos kommunerne. Så blev jeg rigtig glad for, at ministerne siger, jamen man har jo lavet den her aftale med, at man kompenserer for coronaudgifterne. Men spørgsmålet er, at man laver den aftale, hvis man så også, at der vil være nogle coronaudgifter med senfølger. For det er jo først noget, man har vidst, efter folk er blevet syge, og har gået lang tid nok til, at man som normalt sygemeldt bliver fyret. Og det er det, der er vigtigt, og det håber at man tager med i den her samtale, man skal have både med arbejdsgiver, og så er jeg rigtig glad for, at man tager FOA og den sygeplejeråd med os, fordi de ved lidt mere om, hvad der står til derude, og de har måske også nogle løsninger. Fordi det, der er vigtigt, det er, at vi faktisk også går ud og siger til det her personale, vi skylder jer rigtig meget. I tog det hårde slæb. I blev rykket rundt på sygehusene og ude i hjemmeplejen, desværre. Vi havde ikke nogen værnemidler til jer. De gik med dykkerbriller, og de fik lavet plastikvisir af alle mulige mærkelige ting. Men det var altså dem, der passede på vores syge. Og dem skylder vi altså, at man også går ud fra regeringens side og siger, det skal også kompenseres. Så jeg mangler ligesom, at man samler essensen af noget af det, ministerne faktisk har sagt nu, at selvfølgelig skal der kompenseres for de medarbejdere, der oplever senfølger og ikke kan komme på arbejde med det samme. Vi ved jo ikke engang nok om senfølger, så det må jo også være interessant for alle andre erhvervs, der har været ude og fået corona, hvad der sker, når man har senfølger, at man forhåbentlig finder ud af, hvad der skal til for, at de kommer sig efter de senfølger. Men at man selvfølgelig meget klar fra regeringens side går og siger, selvfølgelig skal man kompenseres for at få den her sygdom, som vi ikke kendte nok til, og vi desværre ikke havde værnemidler nok til, og for kommunens medarbejdere faktisk holdt tilbage, fordi man ikke mente, det var nødvendigt på det tidspunkt. Så der mangler jeg en klar udmelding fra regeringen. Tak.
Tak. Så er det Peder Velblom.
Tak for det, og også tak til ministeren for den konstruktive tilgang, man har til det, og den gode tone, vi kan afvikle det her samråd i. Og det er jo sådan, at når man serverer idéer over for regeringen, og de tager imod, så ansporer det jo bare til nye gode idéer. Så det vil jeg selvfølgelig straks forsøge mig med her, fordi jeg er rigtig glad for, at man også inviterer både FOA og DSR i forhold til det, men det er jo en særlig situation, vi står i forhold til senfølger, altså også i forhold til, at der jo hele tiden kommer ny viden, og vi, som beskæftigelsesministeren også var inde på, så ved vi jo konkret ikke helt endnu, hvad konsekvenserne af senfølger er. Men jeg har jo kunne lytte mig til også fra de coronasenfølgeklinikker, vi har, at noget af det, der i hvert fald er fokus på, er, at der er behov for en længere periode for tilbagevenden, fordi det er usikkert, hvad der sker, så der er både noget psykisk, men også noget fysisk i forhold til, hvad senfølger betyder. Så jeg vil egentlig opfordre til, at når nu man skal have det møde, at man så også sørger for, at man får den seneste viden fra de senfølgeklinikker, der er, så det også kan sikres, at de forløb, der så måtte tilrettelægges, at de baserer sig på den viden, der ligger fra de klinikker. Fordi hvis det her det er et spørgsmål om, at man hos kommuner og regioner simpelthen ikke er klar over, hvordan man skal håndtere de forløb, så er det jo vigtigt, at den viden den bibringes dem. Så den opfordring vil jeg godt bringe videre. Og så synes jeg stadigvæk, der lidt er et uafklaret spørgsmål i forhold til økonomi. Fordi jeg kan godt høre, at ministeren er ret sikker på, at det ikke er en økonomisk udfordring, det her. Det er jeg altså ikke helt så sikker på, og det vil jo så kunne afklares også på møderne med KL og Danske Regioner. Men i hvert fald et af de ting, der stadigvæk er uafklaret, det er jo netop det der med, at hvis man nu ser det som en coronarelateret udgift og siger, at de skal kompenseres den vej igennem, så er der jo det spørgsmål, som Jette Gottlieb rejste tidligere i forhold til, jamen er det så en kompensation, der kommer til at foregå over blokken, eller er det en kompensation, man kommer til at kunne lave en eller anden model, hvor det er de kommuner eller regioner, der primært er ramt. Fordi hvis det er over blokken, så giver det jo den udfordring, at så er det ikke de kommuner, der bliver ramt, og så kan vi jo risikere, at der stadigvæk vil være en tilbageholdenhed hos kommuner og regioner i forhold til at kompensere, fordi de ikke får kompensation fra staten, men at den bliver spredt ud til alle kommuner og regioner. Så bare for at høre efter, om der også er en vilje fra regeringens side til at levere økonomiske midler til den her problemstilling, og sikre, at de også bliver målrettet til de kommuner og regioner, der konkret oplever udfordringerne.
Tak. Så er det ministerne. Sundhedsministeren først. Værsgo.
Ja, tak for det. Der var noget økonomi, og så er der noget generelt om senfølger, og både Sten Knudt og Liselotte Blixt og Peter Velblom om økonomi. Og jeg forestiller mig, det klogeste at gøre her nu, det er, nu tager vi det møde med de her parter, og på baggrund af det, hvis I stiller et skriftligt spørgsmål, så leverer vi et skriftligt svar, også på baggrund af, hvad de har meddelt os. Hvordan de har forstået spørger, om der har været opmærksomhed på det, og ved man spørger, følger op på spørgsmålet omkring, om det er over blokken, og det er jo helt korrekt, det er jo over blokken, aftalen er om at kompensere. Det er jo, der har jeg selvfølgelig som altid fat i detaljen, den rigtig vigtige detalje, det er rigtigt. Og har det nogen betydning for den, hvordan de agerer? Det er jo det, vi må høre fra dem jo, ikke? Så det vil vi vende tilbage til skriftligt efter mødet med parterne her, hvis det er det, vi har foreslået, vi gør på den måde der. Og så Liselotte Blixt, som også er inde på værnemidler og senfølger, og sagen er jo den, at i hvert fald er der meget, der tyder på, at jo mere man er eksponeret for den her sygdom, jo større risiko er der for at blive smittet, det er logisk, men også er der i hvert fald meget, der tyder på, at man også får et hårdere forløb, hvis man bliver meget eksponeret. Og det bliver man jo så, hvis man arbejder på en covid-klinik, frem for man bare møder ind i metroen. Det er jo logisk. Så der er også det, mener jeg, er medvirkende til, at vi har et særligt og også etisk ansvar for at hjælpe de mennesker så godt vi overhovedet kan. Og så bliver der også spurgt om, også både fra Liselotte og Peter omkring, eller indtil det konkrete viden, og det er rigtigt, vi skal have mere viden om senfølger. Altså. Og jeg er lidt egentlig lidt ked af, at i debatten i offentligheden, fordi det der lød sådan mest farverigt, det var det her med, at man mistede smags- og lugtesansen i nogle uger, og så var det det, og det kunne man godt leve med, og det kan man jo, det er jo ubehageligt, men det kan man jo godt komme videre fra. Det er for det første, altså det er omkring 10%, som får senfølger. Noget lettere, men der er også nogen, som får svære, langvarige, hårde forløb. Og Sundhedsstyrelsen betragter symptomer, der har varet i 4 uger eller længere tid efter sygdommen startede, som et langstrakt sygdomsforløb med langvarige symptomer. Og det er så først, hvis de er over 12 uger, eller mere selvfølgelig, at de anses for senfølger. Og det vi ved nu om senfølger fra vores senfølgeklinikker, det er respiratoriske symptomer som åndenød og hoste. Altså, det kender vi også fra andre alvorlige sygdomme, åndenød og hoste, i så lang tid. selvfølgelig tab af smags- og lugtesans, tinnitus, ørepine, ondt i halsen, svimmelhed, brystsmerter, trykken fra brystet, hjertebanken, træthed, feber, neurologiske symptomer, koncentrations- og hukommelsesbesvær, hovedpine, søvnforstyrrelser, svimmelhed, mavesmerter, kvalme, diarré, nedsat appetit, ledsmerter, muskelsmerter, symptomer på depression og angst, og faktisk også hududslæt. Det er det, som vi har registreret. Det er en meget, meget, meget bred buket af dybt alvorlige symptomer, som man altså lever med i lang, lang tid. Og de mennesker, der er blevet smittet, fordi det har passet deres arbejde, og går med det her, det, man må bare sige, det er voldsomt. Og det er jo så rigtigt, at det vi også kan se, det er, at det ser i hvert fald ud til, at stor del af det forsvinder med tiden, hvilket jo er positivt, selvom det er lang, lang tid, og det er hårdt for, det er en meget, meget hårdt og langvejt forløb, det her. Og det går langsomt med, at det forsvinder. Men den viden skal man selvfølgelig have med, når man træffer de her beslutninger, og det er det, Peter Velblom spørger til. Så det vil vi selvfølgelig få den sidste viden, fordi i og med, at vi har at gøre med en ny sygdom, også med en ny buket af senfølger, og hele tiden få opsamlet viden om, hvor lang tid vil det her så påvirke det menneske, der er smittet, der har været smittet, men jo også det menneskes mulighed for at gå tilbage på arbejdsmarkedet. Og det skal selvfølgelig følge med, både for den enkelte for at vide det, men jo også for arbejdsgiveren for at vide, hvad kan man så lave af planer, og hvornår er det realistisk, at vi kan lave, at man kan få den medarbejder forhåbentlig tilbage på arbejdsmarkedet. Men jeg vil også så anmelde her, at der er stadigvæk meget viden, vi ikke har endnu, om de her langvarige symptomer og senfølger, og dermed I hørte min oplæsning af de her. Altså, det er ikke sådan, at der bare er en beskrivelse af, sådan her foregår, så går der 3 uger, så går der 5 uger. Det er meget, meget forskellige symptomer af meget, meget forskellige karakter i meget, meget forskellige tid for den enkelte. Så det er ikke lige sådan, at man kan sige, det er sådan her, det er. Det kan man håbe på et tidspunkt, vi får, men indtil nu, så er det altså. Så, og det vil sige, det er også noget, vores covid-19-følge senfølge klinikker, jo, vi har 10 af dem i Danmark, de kæmper med at få lavet et skræddersyet forløb til den enkelte, som ikke er helt nemt, fordi hvad virker for den enkelte er ikke det samme, der virker for den anden.
Tak. Så er det beskæftigelsesministeren.
Jamen tak for det. For det første så er jeg enig med sundhedsministeren og kan henholde mig også til det, han siger nu i første omgang, må man jo på det møde få afdækket, er der her tale om en både generel og stor problemstilling, som man oplever jo i særdeleshed kommuner og regioner, som så tilsiger, at der skal diskuteres økonomi, eller er der nærmere tale om konkrete vurderinger, og det der, når man læser det på papiret, kan virke som dårlige vurderinger, altså fordi jeg synes jo i øvrigt, alt det, som både sundhedsministeren og vi andre snakker omkring senfølger, det er jo, at en ting er meget hårde forløb, men også det forhold, at vi heller ikke ved nok på den lange bane, taler også for, at den enkelte arbejdsgiver, uanset om det så er en kommune eller en privat arbejdsgiver, udviser den tålmodighed og frem for at konkludere, at medarbejderen ikke kan bestride arbejdet. Og det leder mig jo lidt over til Sten Knuds spørgsmål om, hvad, som jeg hører spørgsmålet i hvert fald, altså hvad kunne man have valgt at gøre i stedet for at fyre, når nu vi alle sammen herinde er enige om, at det i hvert fald som præsenteret ikke lyder rimeligt. Og der er det jo klart, at afhængig af, hvad for en situation en sygemeldt lønmodtager befinder sig i, så har arbejdsgiver forskellige muligheder. Der er i sygedagpengeloven regler om, at arbejdsgiver kan kræve, at mulighederne for, at lønmodtager kan komme tilbage på arbejde, skal afdækkes. Og det så sker i samarbejde mellem arbejdsgiver og den sygemeldte selv, og også den sygemeldtes læge. Og de muligheder, der er, kan f.eks. være midlertidig omplacering til andet arbejde, arbejde på nedsat tid i en periode, eller at der arbejdes hjemmefra i delvist eller fuldt omfang, hvis det kan lade sig gøre. Kan det nok ikke i de konkrete sager her, men nu er det generelt, vi snakker om. Og det kan også være, at hjælpemidler kan understøtte, at den sygemeldte kan vende tilbage på arbejdet på et eller andet tidspunkt. Og i forhold til, at de sager, som jo er anledning til det her samråd, angår senfølger efter corona, kunne meget efter min mening tale for, at man i stedet for at afskede så tiden an. Fordi det er nemlig ikke afklaret, hvor længe sådan senfølge vil vare ved, og hvad der også sker med de pågældendes arbejdsevne på den lange bane.
Ja, tak. Det næste på talerlisten er Karina Adsbøl fra Dansk Folkeparti. Værsgo.
Jamen, tak for det. Og det er jo rigtigt, som beskæftigelsesministeren siger, at jeg er meget interesseret i at forændre det arbejdsskadesystem, som vi har. Og nu går min bekymring jo til alle de her medarbejdere, 9.000, så vidt jeg hørte ministeren sige, skal igennem sådan et langstrakt forløb, fordi vi ved jo, at efter førtidsflexreformen kom igennem, så går der jo i hvert fald 5 år, før man er afklaret, hvis det er, at man kommer i flexjob og andet, og det er simpelthen urimeligt for dem. Så min bekymring går jo på, at den store tak, vi skylder alle dem, der har været i front for det her, vores gode personaler. Min bekymring går på, at de bliver efterladt på perronen. Og derfor efterspørger jeg ministernes muligheder inden for de rammer, vi har. Altså, har man skrevet ud, for eksempel, til de ansatte, i forhold til, hvad muligheder man har? Altså, nu spurgte jeg tidligere beskæftigelsesministeren i forhold til frigørelsesattester eller andet. Altså, hvordan sikrer I, hvordan vil I sikre, at der tager bedst mulig hånd om det personale, der er blevet ramt her? Der blev også spurgt ind til i forhold til økonomien, hvor man er bekymret. Så, og det kunne jeg godt tænke mig at have fået uddybet. Der blev spurgt meget til, om det kommer over blokken. Men kunne ministeren ikke uddybe på, om det kommer til at være direkte øremærket til der, hvor behovet er? Og om jeg hørte sundhedsministeren sagde, at man har jo, kan man sige, man dækker alle covid-19-relaterede udgifter, men dækker man så også de personale, som man, altså, det må ministeren gerne svare på. Så om man har tænkt på, om der skulle være en eller anden mulighedspakke, hjælpepakke til de ansatte, som netop har været ramt af de her senfølger, som virkelig, virkelig kan tage lang tid at komme over. Og hvem ved, om man overhovedet kommer over det. Så spurgte jeg også beskæftigelsesministeren, om det er beskæftigelsesministerens holdning, er, om man, når man bliver ramt af corona og ramt af senfølger, at det skal betragtes som en arbejdsskade. Min bekymring går netop på nu, i forhold til varigheden, som beskæftigelsesministeren læste op, at det skal være varigt. Og det tror jeg jo måske, man kan finde på at undslippe sig med i forhold til, at det har man ikke kendskab til nok nu. Og så ved vi bare, at de her borgere bliver fanget i et langtrukken et langtrukken system. Så det er mit ønske, at ministerne også vil have det med. Tak.
For det. Den næste er Liselotte Blix fra DF. Værsgo.
Mange tak. Jeg synes ikke rigtig, at jeg fik svar på mine spørgsmål. Nu skal jeg prøve at gøre det sådan mere klart. Vil regeringen gå ud og sige til de her personaler, at man selvfølgelig sikrer, at der kommer en kompensation? Og det er den aftale, man tager med regioner og organisationer. Så var ministeren inde på, at der er nogen, der bliver mere syge med mere massiv smitte. Der er jeg lidt bange for, mener ministeren ikke, at det hørte plejecentrene til? Eller var det bare mig, der har hørt forkert? Jeg ved godt, ministeren nævnte at stå i en bus eller noget andet. Men ministeren sagde klinikker. Så vidt jeg kan huske, at i starten, da vi fik nogle ældre borgere, der blev smittet, så blev de sendt hjem fra sygehuset fra starten af, indtil vi påtalte det for ministeren, at det blev ændret, fordi der havde man ikke så mange indlagte. Men der sendte man coronasmittede ældre borgere hjem til kommunen, der blev passet af personale, som ikke havde værnemidler. Det er bare lige for at slå fast, at det her handler om begge steder, og man kan få massiv smitte begge steder. Fordi det lød som om, at ministeren mente, det hovedsageligt var dem, der arbejdede på sygehuset. Det vil jeg bare gerne lige have slået fast. Og så spurgte jeg om, man dengang man beregnede de her 2,1 milliarder i kompensation, at man beregnede senfølger med i det. Man må have lavet en eller anden liste, siden man når til et resultat på 2,1 milliard. Så har man beregnet de senfølger med ind i det. Og samtidig så er det også, som andre har været inde på, om det bare bliver ført over blokken. Vi ved jo, at der er kommuner, der allerede nu, der siger, jamen den kompensation, man får, det kan overhovedet ikke dække det, man har betalt for, hvad corona har kostet. Og det er derfor, vi også råber lidt op og siger, jamen regeringen må altså komme på banen og sikre, at der kommer den økonomi til, at man kan give de mennesker en ordentlig behandling. Tak.
Tak for det. Så er det Peder Hvelplund.
Ja, tak for det. Jeg vil egentlig godt fortsætte lidt det spor, som Karina Adsbøl startede i, nemlig spørgsmål omkring den generelle problematik. Fordi det er jo rigtigt, at altså, corona har jo sat en lup på vores samfund på mange måder. Blandt andet er det jo blevet tydeligt, hvor helt ekstremt vigtigt et velfungerende offentligt finansieret både sundheds- og plejevæsen er, og hvor vigtige de personale, vi har ansat derude er. Derfor er det selvfølgelig også paradoksalt, at det stadigvæk er at betragte som lavlønsfag, og at de ikke får en retfærdig honorering for den kæmpe indsats, de gør. Men en af de ting, vi så også har kunne se i forbindelse med det her, har jo været, at vores arbejdsskadesystem, at der åbenbart, når der opstår situationer som det her, så kan det åbenbart være svært at håndtere. Fordi hvis vi er enige om, at den behandling, som de her ansatte bliver udsat for, ikke er rimelig, og alle regler er fuldt, så er der noget, der tyder på, at når der sker sådan noget som det her, så er der åbenbart nogle skævheder i systemet, som vi så nu her efterfølgende forhåbentlig kan få rettet op på. Men det kunne også godt give anledning til at se på hele arbejdsmiljø og hele arbejdsskadespørgsmålet, fordi vi jo også kan se, at der er et stigende antal personale, som bliver stresset, som oplever arbejdsskader på grund af trusler eller vold eller andet. Og det er jo også typisk i omsorgsfag, altså i helt grælde tilfælde har vi jo oplevet drab. Så kunne det her også være en anledning til at få kigget på hele arbejdsskade- og arbejdsmiljøspørgsmålet, så vi netop kan sikre, at skulle vi komme i en helt særlig situation, som vi gjorde under corona, jamen så har vi også et system, der er rustet til at imødegå det. Så det er nok mest til beskæftigelsesministeren, om beskæftigelsesministeren er villig til, at vi med baggrund i det her også prøver at få kigget det her system efter i sømmene, om det fungerer, som det skal.
Jeg har kun en tilbage på talerlisten her, så den tager jeg lige med, og så må vi se, om vi kan nærme os en afrunding. Men det er Sten Knudt. Værsgo.
Ja, tak for det. Til sundhedsministeren, jeg kan forstå, at der kommer nogle svar på nogle af de her spørgsmål, og jeg vil gerne have på skrift jo også, hvordan det her det er kommunikeret til kommunerne og regionerne om, at der var økonomi nok, hvis man kom i de situationer, hvor man også skulle bruge penge til ekstra penge til nogle personaler, som var syge i længere tid. Det er det ene spørgsmål, det er det ene kommentar. Den anden, det er til beskæftigelsesministeren, det er også bare lige så, jeg kan forstå, at reglerne er sådan, at når alt er prøvet, så findes der faktisk en faktor til, der hedder tid. Altså, at der også er noget, der er faktisk i loven fleksibilitet til, at man også lige afventer, inden man tyrer til en fyring. Bare lige en bekræftelse på det. Tak.
Okay. Så starter vi med sundhedsministeren. Værsgo.
Tak for de spørgsmål. Som en del af dem handler om, hvordan kommunerne er kompenseret. Og altså det er jo sådan, at de økonomiaftaler, der er blevet lavet med kommuner og regioner, der har der været en kompensation for covid-19-relaterede udgifter, hvor man jo gjorde op. Det er jo et meget, meget langt og grundigt arbejde, som dygtige embedsmænd i KL og i Danske Regioner, sammen med embedsmænd i Finansministeriet og relevante ressortministerier, sidder med og siger, hvad er det, vi kan tælle med, og hvordan tæller vi sammen her? Og endte så med, at man talte op, at i 2020 var der brugt ekstra i regionerne for 2,3 milliarder kroner. Og i samme moment aftalte man så også at kompensere ekstra udgifter i 2021 på 1,7 milliarder til regionerne og 1,3 milliarder til kommunerne for covid-19-relaterede udgifter. Og så spørger jeg selvfølgelig til, Knud spørger, hvordan er det kommunikeret til? Det er jo kommunikeret i forbindelse med aftalen og alt det forarbejde, der er til den aftale. Men både Karina og Liselotte og også Peder Hvelplund har spurgt til, jamen, hvad kan man sige, dækker det her? Og jeg tror, vi er nødt til at sige, som vi er nødt til at vende tilbage skriftligt med. Dels er det lige på kanten af Finansministeriets ressort i forhold til økonomiaftaler, og dels så det er meget, meget store tekniske spørgsmål, I stiller i forhold til, hvad kan man sætte ind under, hvilke udgifter i det her. Og jeg går der, ja, og sådan en forhandling, hvor man altså mødes og sætter sig sådan sådan nogle summer af. Hvad der er, det er jo noget, som embedsmænd bliver enige om at sige, at det her er det fagligt korrekte. Og det vil jeg meget, meget gerne med tilbage skriften med, så man kan se det her. Og det, jeg har sagt til samrådet her, det vil jeg gentage, det er, at under et var det vores opgave, synes vi, fra regeringens side, at kompensere regioner og kommuner for deres netto mereudgifter bagudrettet, og også så kompensere dem fremadrettet. Så har vi også aftalt, at vi gennemfører en opfyldende drøftelse for håndtering af det, fordi det er jo det her har været en uforudsigelig tid også, så det vil sige, at de penge, vi sætter af, for lige at sikre, at det også passer. Så det vil vi selvfølgelig gøre, og så vil vi også svare skriftligt på det her, så man kan blive helt klar på her, hvad kan man sige, at dækket er vundet, hvordan er det kommunikeret til regioner og kommuner.
Tak, så er det beskæftigelsesministeren.
Ja, og tak også for spørgsmålene til mig. Først og fremmest til Karina Adsbøl, der stiller en række spørgsmål til, hvordan man så, altså hvordan har man håndteret covid-19 i det nuværende arbejdsskadesystem. Altså først og fremmest skal jeg sige, det er jo rigtigt, at vi har døjet med, og det kender Karina Adsbøl jo bedre end mange andre, fordi jeg ved, at hun også virkelig interesserer sig for det her område, og med rigtig god grund i en årrække døjet med lange sagsbehandlingstider i AES. I forhold til covid-19-relaterede anmeldte sager, der har man forsøgt at tage højde for det på den måde, at for det første så har AES oplyst mig, at de har meget stor opmærksomhed på de sager om covid-19, og derfor så har AES også i den forbindelse afsat en særlig gruppe af medarbejdere til at behandle sagerne om covid-19, for at de simpelthen bliver behandlet hurtigt. Og derudover så er det også muligt at få hastebehandlet sin sag i AES, hvis der er tale om særligt alvorlige tilfælde af covid-19. Og på den måde så prøver de at tilrettelægge sagsbehandling fleksibelt. Og det er også derfor, at ud af de 9.000 anmeldte skader, der er allerede 1.800 færdigbehandlet og tilkendt på nuværende tidspunkt. Men det er noget, der er stor opmærksomhed omkring. Og i forhold til, hvordan er den enkelte borger ligesom blevet gjort bekendt med det her, altså der har Arbejdstilsynet lavet en vejledning om, hvordan man er stillet, og hvordan man skal gribe det an, hvis man måtte være smittet med covid-19. Og har behov for at anmelde en arbejdsskade. Og det er jo det næste, jeg siger, er jo også lidt til Karina Adsbøl, men også et direkte svar på Peder Hvelplunds spørgsmål, nemlig at vi er fuldt opmærksomme på, at vi har et arbejdsskadesystem og et arbejdsskaderegelsæt, som trænger til alvorlig opdatering og reform. Og det er også en af årsagerne til, at vi fra regeringens side jo har anmeldt, at vi har en ambition om og ønsker at lave en egentlig arbejdsskadereform. Den proces har vi begyndt med partierne i første omgang inden sommerferien med tre, synes jeg, meget, meget grundige og gode tekniske møder, temadrøftelser om forskellige hjørner af arbejdsskadesystemet, og vi nu også har sat parterne i gang med at komme med nogle indspark, inden vi så kan tage hul på de egentlige politiske forhandlinger om det. Så det er faktisk allerede i gang, og jeg deler både Peder Hvelplund og Karina Adsbøl, og helt sikkert også mange andre. Jeg fornemmer, der er en meget, meget bred politisk opbakning til at gøre noget ved det her, og det sådan set også er noget, der burde have været gjort for adskillige år siden. Og det er også derfor, at det jo helt klart står på min dosmoseddel.
Så er det sådan, at jeg har en tilbage på talerlisten, og hvis ikke der kommer andre, så vil jeg bede ministeren selvfølgelig om at svare, men i øvrigt også runde af, og så får Peder Hvelplund den afsluttende bemærkning. Men den, der har bedt om ordet, det er Karina Adsbøl. Værsgod.
Jamen tak for det. Men det rejser bare lige nogle opfølgende spørgsmål, for det er jo rigtigt, at vi i Dansk Folkeparti fremsatte forslag netop i forhold til med arbejdsstedssystemet. Jeg tror, det var tilbage i 2019, så det går jo langsomt, hele den her proces i forhold til at sikre et bedre arbejdsstedssystem. Men jeg kunne godt tænke mig i forhold til det, når beskæftigelsesministeren siger, at jeg synes, jeg hørte ordet, altså, at det var 1900, der havde fået tilkendt erstatning. Der har jeg bare brug for, at ministeren vil sende de tal over, også i forhold til, hvor mange der er indberettet i forhold til arbejdsskade, og hvor mange der har fået tilkendt erstatning. Så spurgte jeg omkring, hvordan I vil sikre, at ingen, kan man sige, personaler bliver efterladt på perronen. Det var et spørgsmål, jeg ikke synes, jeg fik svar på. Og så det, sundhedsministeren svarede på, der skal jeg bare lige have stille opklarende spørgsmål i forhold til, dækker udgifterne også personale sygdom, altså i forhold til relation til corona? Det må sundhedsministeren gerne svare på, og så spurgte vi i forhold til den øremærkede økonomi i forhold til det her. Det synes jeg heller ikke, der blev svaret på. Så hvis I lige vil svare på det. Tak for det.
Ja, tak. Så får sundhedsministeren muligheden for at svare og runde af.
Ja, tak. Ja, tak, Carina Adsbøl. Ja, men det er svaret på det der. Jeg er nødt til at vende tilbage skriftligt med. Altså som sagt, det er jo et månedslangt arbejde med, eller flere måneders arbejde med KL, Danske Regioner og vel egentlig Finansministeriets embedsmænd, men nok også andre ministerier involveret i det, for at kortlægge, hvad dækker det her. Og det var jo sådan, at KL og Danske Regioner sagde, at de var tilfredse med, at dette her beløb er det, der dækker deres ekstraordinære udgifter i forbindelse med covid-19-håndteringen. Hvorefter man så også lavede en fremskrivning og sagde, hvad skal vi så bruge næste år, og det var så det, vi også aftalte. Hvad der ligger præcis i det, og hvordan de definerer det, det er rigtigt, som vi var inde på fra Enhedslistens side, at det blev fordelt på blokken, det er fuldstændig korrekt. Men hvad der ligger præcis i det, det er jeg nødt til at vende tilbage til skriftligt til udvalget her. Og jeg må også sige, det er også noget, vi drøfter med dem på det møde, vi skal holde med KL og Danske Regioner. Om der er udfordringer, de ikke. Det kan jo godt være, der er sket ting, som de, da vi indgik aftale med dem, ikke var opmærksomme på, eller ikke havde kunne forudse. Det er jo ikke nyt, at det sådan, det sker jo også. Og hvis der er nye oplysninger, så må vi jo selvfølgelig tage og drøfte med dem.
Sundhedsministeren, så er det beskæftigelsesministeren.
Jamen tak for det. Og på det meget konkrete spørgsmål fra Carina Adsbøl, altså først og fremmest, vi sender meget gerne tallene over, og for det andet, det er korrekt forstået, at det var cirka 1800 arbejdsskader relateret til covid-19, som er på nuværende tidspunkt anerkendt. Og der er anmeldt cirka de her 9000, hvoraf, og det kan vi jo sikkert også finde frem, hvor mange af dem, der så endnu, hvor mange der ikke er anerkendt, og hvor mange af dem, der endnu ikke er færdigbehandlet osv. Det sørger vi selvfølgelig for at tilgå beskæftigelsesudvalget. Og så på det mere generelle spørgsmål, så bare sige, at sundhedsministeren var inde på det. Altså fra regeringens side er vi jo optaget i at gøre alt, hvad vi kan gøre for at betrygge de medarbejdere, som har arbejdet i fronten i forhold til det her. Det er jo derfor, at vi er sikret, at man rent faktisk anerkender covid-19 som en arbejdsskade for det første. For det andet, så må møderne jo også med henholdsvis regioner, kommuner og på den anden side arbejdstager jo også afdække, hvad er det for en karakter, den her udfordring har, altså ud over det, vi har kunne læse i pressen. Og så vil vi selvfølgelig tage bestik af den dialog. Det synes vi da helt klart også, vi skylder de af vores medarbejdere, der har stået forrest igennem det her. Og ellers så bare endnu en gang takke for initiativet til det her samråd her. Jeg synes, det er en rigtig vigtig drøftelse, også selvom man ikke kan gå ned i de konkrete sager.
Tak til ministrene, så vil Peder Hvelplund afrunde. Værsgo.
Ja, tak for det, og tak til både minister og udvalg for at møde op til samrådet her i dag. Og jeg synes også, det har været et samråd, vi kunne afholde i en positiv tone, og jeg er sådan set også glad for, at jeg synes, vi er kommet et stykke af vejen nu, i og med, at der nu bliver, vi i hvert fald er kommet dertil, at der bliver afholdt et møde med KL og Danske Regioner og FOA og DSR, så vi kan få afdækket problemets omfang. Og så skal der ikke have sådan nogen tvivl om, at vi fra Enhedslistens side kommer til at følge det her vejet nøje fortsat, også i forhold til at sikre, at det her, det er ikke nok, at der bare er gode hensigtserklæringer. Det her er en problemstilling, der skal løses helt konkret, fordi det handler både om, at det er nogle ansatte, der kommer lige i en helt urimelig situation, men det handler også meget om, at vi har både rekrutterings- og fastholdelses- og jo også lige nu motivationsproblemer i forhold til de offentlige ansatte velfærdsarbejdere. Så der er ikke nogen tvivl om, at det bliver et spørgsmål, vi kommer til at følge meget nøje på, at det her det også konkret kommer til at føre til løsninger, fordi det er jo trods alt det, det handler om. Men tak for samrådet.
Med disse ord så er samrådet færdigt. Jeg vil sige tak til jer som spørger, tak til ministeren og tak til jer, der deltog.